kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pasok pa rin sa forecast range ng gobyerno ang 2.5% inflation rate sa bansa nitong Nobyembre. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na sa kanilang pagtaya, papatak sa 2.2 hanggang 3% ang inflation. Ayon sa BSP, sinasalamin nito ang paghupa ng mga hamon sa supply ng pagkain, partikular sa bigas. Pero mas naging matimbang ang mga bagay na maaaring magpabilis sa inflation sa 2024 at 2025, tulad ng potensyal na pagbabago sa singil sa kuryente at mas mataas na minimum na sahod sa labas ng Kalakhang Maynila. Posible namang magpabagal ng inflation ang mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Nanindigan ng BSP na kailangan pa rin tiyakin ang katatagan ng presyo ng mga bilihin para lumago ang ekonomiya at lumikha ng maraming trabaho. Malaki ang maitutulong nito para makontrol ang inflation. Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 75 ang complainants na nakalagda doon mula sa sektor ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, paggawa at transportasyon. Ang mag-endorso ng reklamong impeachment ay ang tatlong kongresista ng Makabayan Block na sina Representatives Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Ang pangunahing bataya ng impeachment laban sa vice-presidente ay betrayal of public trust, bunsod ng umano'y paglustay sa mahigit 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd noong 2022 at 2023, ang umano'y pinaking audit reports at iba pa. May unang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Duterte ng iba't ibang advocacy groups na inendorso ng Akbayan Party List Group. Samantala, naglabas ang Kamara ng Manifesto of Support para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iprinisinta ng mga kongresista sa Pangulo ang manifesto sa isang Christmas Fellowship sa Malacanang. Nakalagda doon ang matataas na leader ng Kamara at mga partido politikal. Anila, makaasa si Pangulong Marcos ng suporta at katapatan mula sa Kamara laban sa anumang tangkang destabilisasyon laban sa punong ehekutibo. Tiniyak din nila sa Pangulo na didepensahan ang mga institusyon at soberenya ng bansa. Ginawa ito kasunod ng banta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez na ipapapatay sila kung siya ay papaslangin. Sa Senado naman, umaasa ang mga senador na magkakaroon ng ceasefire sa politika at hindi magkakaroon ng gulo lalo ngayong magpapasko at malapit na ang midterm elections. Umaasa rin ang mga senador na hindi mangyayari sa Pilipinas ang gulo ngayon sa South Korea kung saan nagdeklara ng 6 oras na martial law at may mga kilos protesta.
In the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President. We know the implication of that. We know our duty. But of course, gusto ko po na namin ceasefire muna.
Yan ang tinig ni Senator Juan Miguel Zubiri. Kinondena ng gobyerno at nasa kamay ng Department of Foreign Affairs ang paghahain laban sa China ng diplomatic protest sa panibagong harassment ng 3 barko ng China Coast Guard at 1 warship ng People's Liberation Army Navy sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime patrol sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang navigational antenna ng BRP Datu Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nag-sideswipe naman ang 1 barko ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagbuaya na sinundan ng panibagong pambobomba ng water cannon. Nakaranas din ng blocking, shadowing at dangerous maneuvers ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard mula sa People's Liberation Army Navy Warship. May reckless maneuver naman sa BRP Cabra ng Coast Guard. at hinarang ng rubber boat ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa Escoda Shoal. Giit ng Pilipinas, patunay ito sa pattern of aggression, coercion at intimidation ng China sa teritoryo ng Pilipinas na paglabag sa international law. Binigyang diin ng National Maritime Council na ang Bajo de Masinloc ay integral part ng Philippine Territory kung saan may indisputable sovereignty ang bansa, batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Ruling at sa Philippine Maritime Zone Act. Inatasa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng international maritime law sa pamamagitan ng pakikipagkoordinasyon sa iba't ibang bansa. Dapat anyang manatiling matatag, matibay at madiskarte ang militar sa harap ng paglipana ng masasamang elementong sumusubok sa soberenya ng Pilipinas. Sa ibang balita, lalong paigtingin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang operasyon laban sa mga POGO hub at sa mga illegal na foreign workers sa Pilipinas simula sa 2025. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na total ban sa mga Philippine offshore and gaming operators o POGO. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Gilbert Cruz, ipadedeport ang mga dayuhang POGO worker.
Sa January 1, ito yung simula namin sa pagtugis dun sa mga naiiwan, yung mga matitigas ang ulo na hindi tumigil sa kanilang POGO operation. Itong pagtugis na to kasama na yung pagpapile natin ng criminal cases. Nung nakaraang buwan pa, nagsimula na kami mag-monitor yung mga hindi nag-wind down. Ano? Ibig sabihin, hindi talaga sila tumiklop sa kanilang operation, bagkus naghanap pa sila ng ibang lugar kung saan sila mag-ooperate.
Yan ang tinig ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Gilbert Cruz. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.